Velkommen til Frihed i Kajakken. Mit navn det er Tue, og i den her episode, der handler det om kajakrul. Kajakrullet er jo både en gammel tradition, og det er en moderne konkurrencedisciplin. Og til at fortælle os meget mere om det, der har jeg fået fat i Ida Nielsen, som bor i Grønland, i Nuuk. Og jeg har fået Ida i snak om at fortælle, hvad hendes vej har været ind i kajakrul. Hvordan hun i første omgang lærte at rulle. Hvordan det så har taget hende videre til både de grønlandske mesterskaber og de danske mesterskaber i kajakrul. Og i det her interview, der kommer vi altså langt omkring. Kajakrul, det er en af de ting, som i den grad skaber følelsen af frihed i kajakken. Vi bliver et med vandet, vi er i kontakt med kajakken, og vi kan kun være til stede lige nu og her med vores tanker på rullene, hvis det hele skal lykkes. Og derfor er rul et exceptionelt godt eksempel på, hvad der skaber frihed i kajakken. Hvad enten du er garvet ruller og kan en hel masse rul, eller du er på vej ind i at lære at rulle, eller gerne vil snuse til, hvad det handler om, så tror jeg, at du kommer til at synes, at den her episode, den giver dig nogle spændende idéer. Og hæng på til sidst, fordi vi slutter med en sjov anekdote fra Svalbard om, hvad rul også kan bruges til. Lad os starte med at høre, hvem Ida er. Velkommen til dig, Ida. Vi skal snakke om rul i dag. Og så lytter der lige ved, hvem du er. Du er kajakroer, og du bor og arbejder og roer kajak i Nuuk. Og så er du glad for vinterbadning, ved jeg. Vi mødte hinanden for alvor i kajak, da vi var på kajaktur på Færøerne i 2019. Og jeg kan huske, allerede dengang var du en temmelig stærk ruller, hvor vi var ude og rulle nogle store bølger. Så er du tre gange anden plads i de samlede grønlandske kajakmesterskaber. Og en af det, de gange, der har du vundet rullekonkurrencen. Og så er du forsvarende mester i Danmarks mesterskabet i kajakrul, som du vandt for femte gang i år, her i 2024. Og det er det, vi skal snakke om i dag, nemlig rul. Så tak for, at du vil være med her i Frihed i Kajakken.
Jamen, tak.
Dejligt, du er med. Og lad os prøve at komme til Danmarks mesterskabet i kajakrul. Det er den seneste begivenhed, du har været med til om rullekonkurrencer. Ja. Hvis du kan tage os med på vandet til rullekonkurrencen og introducere lytterne her til, hvordan er stemningen egentlig? Og hvad foregår der ind i hovedet på dig, når du er til en rullekonkurrence? Hvordan opleves det?
Ja, altså det er jo altid en super dejlig dag, når vi er til Danmarks mesterskab. Det er sådan, selvfølgelig er man spændt, fordi det er en konkurrence, men der er også en meget sådan hyggelig stemning, måske sådan næsten familiært, fordi vi kender hinanden på kryds og tværs. Så lige når jeg skal på vandet, det er sådan i Danmark, at der er det den bedst seedede fra året før, der kommer på som den sidste. Og derfor er der jo en hel masse pres lige til sidst, fordi man skal, det der, man kan sige, så er konkurrencen slut, når man er færdig. Så man kan sige, en super dejlig dag Esbjerg, dejlig vejr, ikke ret meget vind, sol, masser af søde publikum, og så kommer jeg på som den aller sidste, ruller og ror hen, og jeg bruger noget tid på lige at placere mig, fordi at tidevandet har vendt, så jeg ligger, jeg bruger lidt tid på at finde ud af, hvordan jeg gerne vil ligge, sådan, så det ikke generer mig. Og det ender så faktisk med, at jeg ligger med siden til publikum. Og så er det ellers bare, at man bliver sat i gang, og så ruller jeg bare derudad. Ja. Og så må jeg indrømme, så lægger jeg ikke så meget mærke til publikum, så undervejs, så er det først, når det er slut, at jeg rigtig registrerer mig.
Hvor lang tid er du i gang i sådan en rullekonkurrence, fra du begynder det første rulle, til du er færdig med serien?
Altså man har en halv time til rådighed, når man ruller et fuldt program. Og jeg kan faktisk ikke huske, jeg tror, jeg brugte et par 20 minutter, så det er sådan, så er der lidt tid undervejs for ud at blive stoppet, fordi man lige skal have nogle, altså hvis man skal have en fangstblære eller en sten eller en anden rekvisit, så skal man lige ind til dommeren. Ja. Men sådan en par 20 minutter, det er, ja, så er det overstået.
Hvor det er, hvor det er fuld
Ja.
fokus.
Ja.
Det er jo i virkeligheden en meget intens konkurrencedisciplin, kan man sige, fordi du går en hel dag, og du ser de andre, der ruller, og du forbereder dig måske også mentalt, og sådan, bygger op til det her, ikke også? Og så på 20
Ja.
minutter, lidt over
Ja.
20 minutter, der bliver det hele udløst. Der bliver det hele
Ja.
fyret af.
Ja, og
Spændende.
så er det jo også meget forskelligt, hvor at man kan sige, hvis man ror om kap, så er det jo der er det den samme bevægelse, man gør hele tiden, men her der er det meget forskelligt, fordi rullen er så forskellig, så det er mange forskellige ting, man faktisk skal vise i
Ja,
undervejs.
nemlig. Og det skal vi meget mere ned i, og lige om lidt, hvordan sådan et program egentlig er bygget op, og hvad det handler om. Du sagde, at du var den sidste deltager i rækken, fordi
Ja.
du kom ud med en førsteplads fra sidste år, og så får du lov til at vente til sidst nu.
Ja.
Hvor mange deltagere var der med i årets mesterskab cirka?
Jamen, altså de er næsten altid sådan en 15-20 stykker ish, plus minus, og så er det sådan lidt forskelligt, om det lige er 16 eller 18 eller 14, men det er altid sådan cirka deromkring, det
Ja,
plejer at være. Ja.
og det er blandet damerækker og herrerækker og
Ja.
noget
Ja.
junior og noget,
Ja,
er
så
der
der er
noget
nogle 50
50 plus?
plus. Ja.
Ja, så der er
Så, og
forskellige
så er det jo...
aldersgrupper og klasser og så videre.
Ja, og så er det jo forskelligt. Der kan jo godt... Nu var der en U18 i år, men ellers så kan der jo være nogle år, hvor der ikke er nogen af de unge. Eller der måske er rigtig mange plus 50'ere. Det svinger sådan lidt fra år til år.
Ja. Har alle deltagere samme mængde tid, den der halve time i alt?
Nej, vi har lavet det sådan, at du har 1 minut per rul. Man melder ind på forhånd, hvilke rul man har tænkt sig at prøve at vise.
Okay.
Og så får du 1 minut per rul, dog maks en halv time.
Okay.
Og det er for at prøve at, altså, at man ikke lægger og bruger en halv time på at lave 5 rul. Så bliver det simpelthen for lang en dag, ikke?
Jo, klart. Så det bliver også doseret efter, hvad man forventer, når man går ind til konkurrencen.
Ja. Men det
Nemlig.
er ikke sådan, du må godt, selvom du har skrevet, at du laver 5 rul, hvis du så lige på dagen synes, at du bare er rigtig god, og du gerne vil prøve at lave 7, så må du gerne det. Altså, der plejer dommerne at være ret fleksible, men man kan sige, det kan give lidt problemer, hvis man har meldt meget lidt ind, men man pludselig laver et fuldt program, så rykker tidsplanen jo
Ja,
en
klart.
del, ikke?
Klart.
Ja.
Der er vi allerede lidt over at snakke om, hvad sådan en konkurrence går ud på, men hvis vi lige forlader stemningen i Esbjerg her, så
Ja.
det er både intenst, men det er også familiært, og det er hyggeligt. Folk kender hinanden, og det foregår hvorhen? Det foregår inde i et havnebassin, ikke også?
Jo, det skifter fra år til år, hvor vi er henne.
Ja.
Så i år var vi ved de nye klublokaler i Esbjerg, som har fået det der rigtig fine søsportssted. Så der er det inde i sådan et beskyttet bassin.
Og man har dommerne siddende op på kanten på land
Ja,
og med bord og notatpapir og det hele.
lige præcis, ja.
Er der speaker på i år?
I år var der ja, men vi havde lidt forskellige. Der var ikke en fast speaker i år, så der var flere forskellige, der speakede i løbet af dagen.
Ja, det er også noget af det,
Så
jeg
nogen.
kan mindes fra tidligere, at der bliver kommenteret undervejs, ikke også? Så det er publikumsvenligt, og publikum kan høre, okay, så bliver der sat det rul, og
Ja, så prøv at beskrive, hvad det er for nogle rul, og måske nogle gange noget historik, eller hvorfor det er svært, eller ja. Sådan, så man kan, det kan være svært, hvis man ikke ved noget om rul, så kan det være svært at ligesom se, om det ene rul var flottere end det andet, kan man
Ja.
sige. Ja.
Okay, så med den her serie rul foran dig, prøv at tage os med lidt mere ind i, helt konkret, hvad er det egentlig konkurrencen går ud på? Hvad er det, man kårer til et rullemesterskab? Hvad er det, man prøver at blive, hvad kan man sige, at vinde for noget? Det handler om at tælle point, ikke også?
Det gør det. Altså, der er jo en lang liste med 34 forskellige øvelser. Det er ikke alt sammen rul, der er også nogle skoldingsøvelser, men de har en rækkefølge, og de skal laves i den rækkefølge, så man må godt springe noget over, man ikke kan, men man må ikke gå tilbage i rækkefølgen. Og så har de point alt efter, hvor svære de er. Og så får man maks point, hvis man laver dem i første forsøg, og 1 point mindre, hvis man laver dem i andet forsøg. Så man har 2 forsøg til hver side.
Ja.
Og så starter man sådan set bare det, hvor man nu kan. Så de fleste starter jo med nummer 1 og viser den, og så går man videre til nummer 2 og nummer 3 og nummer 4 og så videre.
Nemlig.
Og hvis man så der er noget, man ikke kan, jamen så kan man enten helt springe det over, eller så kan man bruge sine forsøg, og så får man jo, ja, 0 point, hvis det ikke bliver godkendt.
Ja, men så
og
har man
ellers
til
så får man
gengæld
så
brugt
point.
energien.
Det er det, ja. Så man skal
Og
afveje, hvor mange kræfter man vil bruge på det.
ja, og så sidder der to dommer og holder øje
Der
og
sidder der er
noterer.
en, der er dommer, og en, der ligesom er dommerens hjælper. Så hjælperen er sådan en, der skriver og altså, fører pointene ned og kan lige hjælpe med stopuret og sådan nogle ting.
Og så bliver der rullet på serien, som både er, det starter med skolding og standard grønlandsk rul, og en hel serie med grønlandsåren i hånden, ikke også? Og så går man væk fra åren og til
Kastetræ.
kastetræ og håndrul og så videre, så videre, så videre. Og hvad er
Så
det,
man kan
hvor
i
slutter vi
sidst, man
henne?
kan sige, de bliver sværere og sværere undervejs, kan man sige. Sådan synes de fleste i hvert fald, at det er, ikke? Og ja, så slutter den i Danmark med straight jacket som det sidste rul, altså den, hvor man har hænderne inde under her.
Ind
Og så
under, hvad kan man sige, hvis lytteren kan forestille sig, at man tager en spændetrøje på, man sidder med begge pegefingre og fingrene ind under armhulerne.
ja, lige præcis.
Og så ruller man ned, og der skal hænderne sidde, når man er færdig.
Ja,
Og hvis dommerne
præcis.
ser, at hænderne flytter sig ned på navlen,
Ja, så er det ikke så godt.
så tæller det ikke.
Så tæller det ikke, nej. Så det er det sidste rul, vi har, og så slutter vi med at ro med bunden i vejret, så langt man kan.
Ja, og der tæller det
Det,
per meter, man ror.
de første 2 eller 3 meter, de giver det et antal point, og derefter, jeg tror, det er de første 3 meter, giver 1 point, og derefter så er det hver anden meter, der giver point.
Ja.
Så det, ja.
Og der skal man lige tænke på, at den kommer i halen af, at man har ligget og rullet i 20 minutter i træk.
Ja, og man er forpustet.
Og man har ikke pulsen nede, og man
Nej,
er ved at
nej.
være lidt brugt og sådan noget. Ja.
Præcis, ja.
Så der er både noget teknik, men lyder også, som om der er en vis komponent af udholdenhed i det her.
Ja, bestemt, ja.
Ja.
Også når man er nervøs og sådan noget, så er det jo, ja, det kender vi jo. Når der er nogen, der kigger på det, man laver, så kan det pludselig være meget sværere, end når man gør det selv.
Ja, der er noget på spil her. Der er noget på spil. Fedt. Nu har du været med mange år, Ida, men hvornår og hvordan lærte du egentlig dit allerførste kajakrul?
Jamen altså, det gjorde jeg ikke så lang tid efter. Jeg tog en IBP2, ligesom så mange andre, da jeg skulle starte med at ro kajak. Og det, så vidt jeg husker, var det i 2012, 11 eller 12. Og jeg blev ret bidt af kajak hurtigt. Og så kan jeg huske der, da jeg var færdig med min kursus, man kan sige det sådan, så lå jeg og trænede, fordi jeg ville så gerne kunne lave det her rul, fordi det så sejt ud, og jeg synes også, det var smart, hvis man kunne lade være med at kravle ud af kajakken.
Det er da absolut smart.
Ja, præcis. Så det første rul kom sådan ret hurtigt der, lige efter, altså ikke lige efter, men i samme sæson som kurset der, ikke?
Lærte du det ved at bare øve dig selv, eller var der jo, hvad kan man sige, var du på noget kursus, fik du inspiration fra andre? Hvordan fik du egentlig knækket koden til det?
På det tidspunkt roede jeg i Jyllinge Kajakklub ude i Roskilde Fjord, og der er der en rigtig god gruppe af instruktører og også rullere, som ligesom tog mig under sine vinger, og de havde sådan, at de havde hver mandag, hvor de lå og rullede og trænede, og så var jeg med der og fik nogle fif til, hvad jeg skulle gøre.
Ja.
Så det var mest sådan, at vi trænede og øvede os sammen, og jeg så, hvordan de gjorde, og de hjalp mig, og så kom der nogle rullekurser senere hen.
Sådan et godt træningsfællesskab der.
Ja.
Men det var ikke fordi, at det handlede om konkurrence dengang, lød det til. Det var
Overhovedet ikke,
det kom
overhovedet ikke.
senere.
Det var mest det her med, at jeg gerne ville kunne redde mig hurtigere,
Ja.
end at skulle ud af kajakken. Og på det tidspunkt var jeg allerede hooked på, at jeg skulle videre med IBP3 og instruktøruddannelse og sådan noget. Så på den måde var det jo også noget, som jeg jo skulle kunne på et eller andet tidspunkt.
Ja, så ligger det som en del af den uddannelse.
Ja.
Ja. Hvad var så vejen egentlig fra den start og så ind i den første rullekonkurrence, hvis du kan huske det?
Jamen, så gik der nogle år, hvor vi rullede videre og hyggede os her også de her træningsaftener og sådan nogle vinterrullekurser i svømmehallen. Og det startede med, at det blev sådan lidt en familiekonkurrence, fordi min far ror kajak, og han kunne en del rul dengang. Og det synes han var sjovt, og han var bedre end mig. Og det synes jeg ikke var sjovt.
Så må
Så
man
det
jo
blev lidt,
give en
ja,
gammel kap til stregen.
præcis. Så det startede lidt med, at jeg gerne ville være lige så god som ham, og så ville jeg gerne være bedre end ham, og så videre, ikke? Så tog det
Ja.
ligesom. Og så tror jeg, at jamen, det gik sådan flere år, hvor jeg, det har slet ikke faldet mig ind og skulle konkurrere. Jeg har heller aldrig været til et mesterskab og set det eller noget. Og så trænede jeg med Nils og Marianne, som jo også er store, hvad kan man sige, kendte rulleinstruktører. Og de prikkede mig på skulderen og så sagde, kunne det ikke være noget for dig at prøve at træne op til det her mesterskab?
Yes.
Og så kom ideen ligesom i gang.
Ja, men allerede på det tidspunkt lyder det som om, der var du faktisk, der kunne du allerede en hel del forskellige rul og havde fat i, at det var ikke bare et rul.
Ja, det kunne jeg. Ja.
Ja. Okay, lad os prøve at gå lidt ned i det her med månederne op til et mesterskab. Der ligger jo altid en eller anden form for forberedelse eller noget tid ind til en konkurrence, som det her. Nu har du været med nogle gange, og har sikkert også du har gjort dig nogle erfaringer om, hvad skal der til for at blive klar. Prøv at tage os med på en lille rejse. Hvad gør du fra, lad os sige, de sidste 3-4 måneder op til et mesterskab for at blive klar, for at blive bedst muligt klar til dag.
Altså, først og fremmest, så skal man jo ud og træne sin rul. Det er jo ret essentielt, at man får trænet dem. Det er sådan lidt, ja, få sat, lavet en plan for at komme afsted, komme ud og få trænet rul. Så laver jeg en del styrketræning ved siden af, og noget smidighed. For mig er kombinationen af yoga og styrketræning er ret god for mig. Så det handler om, at jeg gerne vil have en god grundform, og hvad hedder det, og så er der nogle specifikke muskelgrupper, jeg for eksempel gerne vil fokusere på. Det kan være mavemusklerne for eksempel, er en god idé. Så det sørger jeg for at træne op. Men også bare sådan generelt at være i god form, fordi når man lægger det pres på sig selv med at træne meget, så er man også mere udsat for skader, så det er altså en god idé at passe på sig selv og have en god form.
Hvordan ser det ud med styrketræning? Der laver du noget, er det vægttræning med håndvægte eller elastikker eller kropsvægt? Hvordan ser det ud, når du træner der?
Det er sådan lidt forskelligt, men jeg har blandt andet nogle problemer med mine skuldre, så jeg har noget med noget vægt, jeg skal lave med skuldrene, som ja, jeg har fået lavet sådan et program, der passer til mig, jeg skal lave. Og ellers så er der nogle ting, som er sådan noget, jeg kan lave derhjemme bare med noget af det kan være håndvægte, nogle af dem kan være nogle kettlebells, som er nemt at have derhjemme, og andet kræver, at jeg kommer ned i et fitnesscenter.
Okay, og rulleprogrammet der. Tager du udgangspunkt i konkurrencelisten og kører fra toppen hver gang, eller går du anderledes til det, når du træner hvad hedder det, end den serie, der kører til konkurrencen?
Altså, fordi jeg bor i Grønland, og vandet er koldt, så starter jeg aldrig med skoldingerne, fordi det er simpelthen for koldt at starte med at ligge stille i vandet. Så jeg træner aldrig hverken skold på ryggen eller skold på maven. Dem springer jeg som regel over, og så er det kun sådan lige op til konkurrencen, så er jeg sådan, åh, jeg må hellere lige lave dem et par gange. Altså, dem ved jeg, at jeg kan, så
Ja,
dem træner jeg ikke. Det er simpelthen for koldt.
de kommer også, det er i hvert fald lidt min erfaring, at når man har så mange af de andre rul på plads,
Ja.
så er skoldingsøvelserne det mindst svære.
Ja, præcis. Så dem springer jeg altid over. Og så som regel starter jeg egentlig så med standardrullet, og det er også igen, fordi jeg træner i koldt vand, så jeg skal lige i gang. Så jeg skal lige nå at vende mig til temperaturen, før jeg skal lave noget, der er svært. Men ellers så, hvis jeg for eksempel er i Danmark, eller er i noget svømmehal, eller noget, hvor det er varmere, så træner jeg der, hvor jeg specifikt har nogle udfordringer.
Okay.
Så kan jeg godt starte midt i rækkefølgen, eller starte bagfra, eller hvad det nu er, som er vigtigt.
Ja, fordi det er jo det her med at træne. Altså, træner man det, man har nemt ved, eller træner man det, man har svært ved?
Ja,
Og hvor det måske kan være tillokkende nogle gange at sige, okay, jeg skal bare have det fedt. Jeg skal træne det, jeg ved, jeg godt kan, ikke også? Men der hvor man rykker sig mest, det er måske der, hvor man er mest udfordret.
præcis. Altså man kan jo passe på, man skal passe på, at man ikke får brugt en masse energi på at træne noget, som man egentlig godt kan. Altså, og så når man når til det svære, så bliver man hurtigt træt, fordi man har lige lavet 10 andre rul. Det er sådan en klassisk fejl, ikke? Jeg synes, det er en god idé lige at lige få rullet, så man lige kommer i gang, og lige får hovedet under vand, og lige sådan er til stede. Men så skal man også rimelig hurtigt flytte sig hen til der, hvor træningen rykker, ikke?
Jo. Og hvor lang tid træner du typisk? Hvis det nu er Grønland, det er koldt vand. Hvor lang er et træningspas på vandet?
Altså en time eller sådan noget, vil jeg
Ja.
tro. Ja, plus minus. Så det er sådan, om sommeren, så kan jeg sagtens lægge der længere tid, og om vinteren, så kan det også godt blive kortere tid. Og jeg kan også have hele perioder, hvor jeg slet ikke træner, fordi at det er for koldt.
Ja.
Så der er sådan lidt, det er lidt nye forhold, kan man sige.
Men selv en time kan også godt for nogen måske lyde lang tid i koldt vand.
Ja.
Så det kræver også, at der er noget udstyr, så du kan holde varmen. Hvad foregår det
Det...
i, når du er på koldt vandstræning?
Jamen, altså først og fremmest, så skal man acceptere, at vandet er koldt, fordi det er ligegyldigt, hvad man har på at tøje, så bliver det bare, det bliver ved med at føles koldt. Så der er lidt noget, der bare er mentalt. Og ellers så har jeg har jo en duolik i neopren, så den har jo en god varme. Og så har jeg kan ikke lide at have tørdragt indenunder, det er der mange, der har, men det bryder jeg mig ikke om. Så jeg har sådan ligesom noget reed indenunder i to delt, som har sådan en lille bitte smule neopren på indersiden, men er vandtæt på ydersiden. Og ja, så har jeg simpelthen starter med et par vandtætte sokker, og så et par vandtætte så bukser og en trøje. Men der kan selvfølgelig godt komme vand ind, altså fordi det ikke er, der er ikke manchetter og sådan noget i, så det er to delt. Og så har jeg et par tykke neoprensokker ud over, for at mine fødder ikke bliver kolde. Og så er det egentlig bare det. Og så, så har jeg et pandebånd. Jeg er ikke så god til at få vand i ørerne. Så jeg har et pandebånd på, der gør jeg for mindre vand i ørerne, inden under min duolik.
Yes. Og selve du liggen neopren, der snakker vi sådan en Brooks 5 mm.
Ja, lige
Ja.
præcis.
Den der er også rimelig godt med isolering i.
Ja, og så alligevel ikke, når det er rigtig koldt,
Ja,
så er det bare koldt.
så er det bare koldt. Det er vel også der, hvor at vinterbadning og evnen til at være i koldt vand og kunne acceptere det, der kommer lidt til gavn der.
Det tror jeg helt sikkert, ja. Altså, jeg vinterbader faktisk hele året rundt, fordi det er jo aldrig varmt heroppe, så det er det varmeste cirka nu, ikke? Men nu er det ved at blive koldere igen.
Og når vandtemperaturen er varmest, hvor varmt snakker vi så?
Altså, i år har den det varmeste været 6 grader,
Sådan.
så det er jo ret koldt. Men
Det
det
må
kan
man
godt
sige.
blive lidt varmere. Vi har haft en kold sommer, så det kan godt komme op på sådan 8 eller sådan noget.
Men altså, det er jo stadigvæk koldt i så mange andre sammenlignet med så meget andet, ikke?
Jo, det er det. Og så om vinteren, der, fordi vi har rigtig meget salt i vandet og rigtig meget tidevand, så kan den faktisk godt gå under 0, uden at der er is på. Så det kan godt være rigtig koldt. Og så er det egentlig, om vinteren er det ikke vandet, der er slemt, det er lufttemperaturen. Fordi hvis jeg ruller, og det måske er minus 15, når jeg kommer op, så er det jo meget koldere, når jeg kommer op, end når jeg er nede i vandet. Og så kan det godt blive så koldt, at det simpelthen er farligt, fordi at man risikerer at blive for kold, ikke? Når jeg har hovedet hele tiden bliver afkølet. Så der kan være perioder, hvor jeg slet ikke træner.
Er det så noget, hvor man også er opmærksom på hinanden, og du træner sammen med andre, og man har nogle backups på? Eller kører du den mere
Ideelt
solo
set,
og
ja.
forsigtigt?
Det burde man jo, men jeg er den eneste, der træner om vinteren, så jeg træner alene. Men jeg ligger helt inde ved land, og der er typisk altid mennesker, når jeg altså på kajkanten, når jeg træner.
Ja.
Så jeg, ja, og så går jeg ikke ud, når jeg ved, hvilke temperaturer der er okay, og hvilke der ikke er okay, og så bliver jeg hjemme, hvis det er for koldt.
Lad være med at presse grænsen for hårdt der.
Præcis, ja.
Men der
Og
må
vi har
stadigvæk
også
også, ja, der må stadigvæk ligge noget mentalt arbejde i at tage turen. Du ved, det er koldt, og du ved også, at det bliver ikke nødvendigvis lutter og fornøjelse de første 5 rul.
Ja,
Hvor man stikker hovedet ned i. Det er bare koldt.
det er koldt, ja.
Så der må også ligge en vigtig mental udfordring af at kunne overvinde det og være i det og fordybe sig i de øvelser, der nu skal laves, i det træning, der skal laves, og så samtidig acceptere, hey, det er koldt det her, men det er jo
Ja.
egentlig, det er okay at være i. Hvordan klarer du det?
Det gør jeg så heller ikke altid, for det er nogle gange, så er man bare mentalt ikke det rigtige sted, og så er det måske ikke den rigtige dag at træne på. Men ellers så er det jo, jeg er netop noget med at sige, jamen, jeg ved jo, at jeg er glad, når først jeg lige får overstået de der første 5-6 rul, der bider i kinderne og gør nas, ikke? Men når det så lige er, at kroppen har vendt sig til det, så ved jeg jo, at så er det dejligt igen. Og så det er jo det, man ser frem til.
Ja.
Og også det her med, at jeg kan jo godt lide den sport, så det er jo også noget med, at jeg vil gerne blive ved med at være dygtig til det, jeg kan. Og
Ja.
det kan man ikke, hvis man aldrig træner.
Det er rigtigt.
Og der kan man sige, nu har jeg jo valgt at flytte til Grønland, og der er det bare et vilkår, at det er koldt. Og vi er så heldige, at vi også har svømmehal her i Nuuk, så jeg kan også godt få en lille smule svømmehalstid, men ikke i min egen kajak, fordi de må ikke komme ind i svømmehallen. Så det er sådan lidt en afvejning af, om jeg vil være nede i varmen og træne i en anden kajak og øve det, eller om jeg foretrækker min egen kajak og så ligge, hvor det er koldt.
Ja, man kan også sige, konkurrencen, når vi snakker Grønlandsmesterskab, der bliver konkurrencen, uanset hvad, holdt i koldt vand.
Ja, det gør det. Og der er det jo så også i traditionelt udstyr, så det er meget koldere, end når jeg træner.
Okay, så prøv lige at give os forskellen mellem, du siger træningsudstyr, det er neopren duolig. Hvad er Grønlandsk Mesterskab konkurrenceudstyr? Hvad er det kendetegnet ved?
Jamen, for det første er det det, der hedder en skin on frame, så en hjemmebygget grønlandsk kajak.
Ja.
Og det betyder jo, at du sidder sådan set bare på et stykke dug nede i bunden af kajakken, så du er meget tættere på vandet. Så alene der føles det koldere.
Så en kajak, der ikke isolerer eller beskytter mod varmen særlig meget.
Ja, og så har du en sælskindsduvelik på, som ikke er vandtæt, og som er, altså den er kold at have på. Så der kommer rigtig meget vand ind i løbet af konkurrencen. Så man må godt, hvis man har lyst, have en tørdragt indenunder eller noget andet, så man ikke sådan bliver våd på kroppen, men man kommer til at sidde i vand i kajakken, jo mere man ruller. Og den her dragt, man har på, er bare, den bliver tung, så man skal bruge flere kræfter, og så er det koldt. Så det
Så
er meget udfordrende.
det øger lige sværhedsgraden en tand ekstra.
Det gør det, ja. Og generelt er det bare meget sværere at rulle i grønlandske kajakker. Det er en anden teknik i de traditionelle kajakker.
Ja, hvor Danmarks mesterskab, der er man mere fri til at bruge det udstyr, man nu har lyst til, ikke også?
Der må man bruge, altså det eneste krav er, at det skal være en havkajak, og det skal være en grønlandsk åre, men det er ligegyldigt, om den er lavet i kulfiber, eller i træ, eller ja, hvad man nu ellers kunne finde på at lave dem i. Så der er det ret åbent. Du behøver ikke at have en duolig på. Du kan godt have en redningsvest på, hvis du foretrækker det.
Ja, du kan
Så,
rulle den
så
i t-shirt, hvis du vil det.
ja, det kan du også. Ja, der er ikke nogen krav til tøjet, hvor i Grønland skal det være sælskind.
Men det ligger vel også i, at det grønlandske mesterskab, det er ikke kun rullekonkurrencen. Det er en hel masse discipliner, som alle sammen understøtter og bygger på den grønlandske kajaktradition. Der er, bare for at nævne nogle stykker, ikke? Der er noget harpunkast. Der er kaproningskonkurrencer, der er rebgymnastik.
Ja, det er en stor. Vi er stadig i, altså der er jo 9 konkurrencer, så vi er stadig i sådan en 12-14 dage eller sådan noget, og så konkurrerer man typisk hver dag i konkurrenceperioden i forskellige discipliner. Og så handler det jo lige så meget om at bevare den grønlandske kultur, som at udøve sporten.
Ja. Så det er også en fejring og en fest af den grønlandske kajaktradition.
Ja, det er det.
Fedt.
Det er en fantastisk fest. Det er det.
Hvis nu vi skulle dele lidt tips ud her til andre, der gerne vil i gang med, måske både i gang med at rulle i første omgang, men også folk, der synes, de her konkurrencer, og måske Danmarks Mesterskab Kajakrul, kunne måske være lidt interessant at snuse til. Kunne du så dele nogle gode tips ud til dem, der gerne vil i gang? Lad os starte med dem, der gerne vil i gang med at rulle til at starte med.
Ja, altså hvis man skal lære sit første rul, for eksempel, så jeg synes jo, det er en god idé. Jeg synes, som jeg har lært det, at træne med nogen i ens klub. Der er rigtig mange dygtige folk ude i klubberne, som kan hjælpe en på vej til i hvert fald det første rul. Og så har man nogen at træne med, og måske har man ikke engang sin egen kajak på det tidspunkt, så kan det jo være fint at bruge klubbens udstyr og så videre. Og så tænker jeg egentlig bare, at hvis man får blod på tanden, jamen så er det at tage til forskellige workshops eller kurser, altså søge nogen, der kan undervise i det næste rund.
Ja.
Og det kan der jo være, alt efter hvor i landet man kommer fra, der kan der jo være mange forskellige muligheder, både i ens klubber, men også i ja, privat regi og i forenings, altså havkajakroerne, eller det kunne være, ja, du har for eksempel noget undervisning, Tue,
Ja,
ikke? Så der, det er jo
begynderkurser
alt
og
efter,
sådan noget.
ja,
Er der et
at man
specifikt rul?
søger det, og ja, for fundet, det handler meget også om at finde ud af, hvad ens læringsstil er, så det handler jo også med at finde, du kan sagtens have to rulleinstruktører, der sådan set begge to underviser i det samme rulle, men det den ene siger, giver ikke noget mening, og det den anden siger, giver rigtig god mening.
Ja.
Så det handler også noget om, at man skal ligesom afkode, hvordan man lærer rullen.
Ja. Er der et bestemt rul, som du ser som det smarte rul at starte med?
Altså, jeg synes altid, at et standardrul, det er et godt rul, fordi at det er rigtig anvendeligt, også ude i hårdt vejr, og hvad hedder det, det er skånsomt for kroppen. Der er ikke noget, hvor man kommer ud i nogle sådan yderpositioner, hvor man kan komme rigtig grimt til skade. Så det synes jeg faktisk er et fint rul at starte med. Jeg kan rigtig, rigtig mange rul, men det er stadigvæk, hvis jeg skulle falde i vandet ved et uheld, så er det stort set altid standardrul, der er det, der kommer til mig, når jeg skal op.
Ja, og så det er også med i konkurrencen. Det er jo
Jeg er
som
også med i konkurrencen, ja.
nummer 2-3 på listen.
Ja, lige efter skåldingerne, så kommer det, ja.
Så standardrullet. Hvis vi skal tegne et billede til lytteren her, hvordan ser det ud, når man standardruller?
Jamen.
Udgangspositionen. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan sidder man, når man starter standardrul, og hvordan slutter man, når man er færdig med et standardrul?
Ja, så man vil jo typisk, hvis man sidder til en konkurrence, eller man træner derhjemme og gør sig klar, så vil man jo lave et setup, som vi kalder det, altså en startposition for et rul. Og der vil man, lad os sige, at man skal rulle ned i venstre side og komme op i højre side, så vil jeg ligesom rotere min krop udad mod venstre. Jeg vil forskyde pagajen, så man kan sige, at jeg holder lidt nede på selve bladet tættest på mig. Placerer pagajen ind langs med kajakken, og så vil jeg læne mig fremad i det, jeg skal starte rullen.
Ja, så skal man forestille sig her, der sidder vi op i luften med hovedet, vi kan trække vejret, vi kan forberede os, vi kan tage os alt den tid, der skal til for at sætte os godt op til et rul, og så der tipper du i vandet.
Så tipper jeg vandet. Og så er det jo, man kan sige, basically det vi gør, det er jo, at vi slår en koldbøtte rundt om kajakken.
Ja.
Så man kan sige, at vi skal have den her tanke med, at vi skal rotere rundt, sådan så man skal lade rotationen fortsætte, indtil kroppen er omme på modsatte side.
Ja.
Og herfra, der er det jo så, at vi skal skubbe båden væk fra os, så jeg bruger mit højre ben til at lave et hoftekip, så kajakken bliver vredet opad.
Ja.
Og så laver vi et sweep med pagajen, så venstre, hvis man kan sige det sådan, enden af pagajen, placerer jeg inde ved mit bryst, og så sweeper jeg og laver et stort fejetag med den lange ende af pagajen, som peger ud mod højre.
Så
Og
ikke
så
kører sådan
glider jeg.
en vandret sweep-bevægelse i vandet,
Ja, lige
som giver
præcis.
støtte og giver løft.
Ja, fordi på det tidspunkt ligger jeg jo på ryggen ude på vandet, kan man
Ja.
sige. Så det er ligesom et fejetag, mens man ligger ned. Og så glider jeg egentlig, prøver at være så bagoverlænet som muligt, så jeg glider lige så stille ind over bagdækket.
Og det
Og
foregår
så er man
langsomt, det
jo
foregår helt
oppe.
smidigt, der er ikke noget hastværk i det der, det er helt langsom bevægelse, ikke også?
Ja, det er det.
Det er også noget
Og
af,
det
der
gode ved
kendetegner
standardrullet,
standardrullet.
det er jo, at det virker. Altså, det virker også i bølger. Der kan være lidt, hvor at, når man så får man måske bølgerne i hovedet og sådan noget, men det gør man jo også i så mange andre rull. Så det at have et sikkert rul, man kan komme op med, det er guld værd.
Så hvis vi lige skal tage bare tre punkter til at opsummere det. Pagajen i forskudt greb for lang fatning. Vi har fat ud på det ene blad. Vi starter fremadlænet. Vi slutter bagoverlænet. Det er måske tre af de ting, som et standardrul er kendetegnet ved. Og så at tempoet er rimelig langsomt.
Og der er
Fedt.
faktisk rigtig meget læring i, altså standardrullet. Der er mange, der sådan siger, nå, nu har jeg lært det, nu går jeg videre. Men hvis man bruger sig tid til at forfine sit standardrul, så hjælper det en, når man skal lære noget sværere. Fordi man kan arbejde meget med det her med, hvor meget bruger du egentlig dit sweep, altså dit fejetag. Hvor meget afhængig er du af din pagaj. Hvis du er meget afhængig af den, så bliver det svært for dig at lære håndrullene.
Nemlig.
Hvis du kan flytte mere af bevægelsen ind i kroppen, så bliver det nemmere. Altså på den måde kan man hele tiden lege med at blive bedre til noget andet, selvom
Ja.
at det er et standardrul, man træner.
Hvor er hovedet? Hvor er skuldrene roteret? Hvordan bevæger man ben, hofter, ryg,
Så
mave i
en
forhold til?
klassisk kan være det her med, at folk gerne vil op, og så trækker de ligesom hovedet ind over kajakken som det første for at komme op. Og det kan ikke lade sig gøre i nogen rul, hvor man skal ende på bagdækket eller noget andet sted. Så falder man i igen.
Det
Så
bliver
det,
svært, hvis man skal rulle med en sten i hånden
ja,
og hive
så
hovedet
det er
først op.
man kan sagtens få masser af læring ved at bare lægge og forfine sit standardrul og gøre det til det fineste rul.
Nemlig. Og der er masser af detaljer i det. Jeg er helt enig med det, du siger. Det er ikke noget, man lige er færdig med, bare fordi man lige har lært det. Der kan virkelig nørdes.
Utrolig meget, ja.
Brug nogle andre kajakker, brug nogle andre pagajer.
Ja.
Prøv i koldere vand, prøv i varmere vand, se hvad det gør for nogle forskelle.
Altså nu nævnte du der vores tur på Færøerne for nogle år tilbage,
Mm.
hvor vi var ude i nogle meget store bølger, hvor jeg fik lidt problemer og måtte lave nogle rul for at komme op. Og det var standardrul, jeg lavede der.
Ja.
Og det var slet ikke, det var en ret spids situation, kan man sige, vi var i lige der med nogle store klipper og nogle store bølger.
Ja.
I den situation, der ville jeg det slet ikke falde mig ind at lave, selvom jeg kan rigtig mange rul, så var det det eneste, der bare kom til mig, det var standardrullet.
Ja, og man kan jo sige, at vi havde selv sat os i den situation, vi var roet tæt på nogle sten, fordi det var spændende, og der
Ja,
sprøjtede noget vand rundt, og der kom nogle bølger på, og det var god action. Og helt frivilligt, at vi var der, men altså, det var da et sted, hvor det helt klart var upraktisk at tage en svømmetur, og det var da
det må
meget,
man
meget
sige.
praktisk at kunne rulle der, så det var ret fedt at opleve også, at standardrullet, det er ikke kun noget, vi gør på fladt vand i
Nej.
et konkurrencesituation, det er også et, der
Overhovedet.
fungerer i reelle forhold.
Og ellers så der er mange, der har den opfattelse, at fordi stormrullet hedder stormrul, så tror de, at det er så det, man bruger, når det blæser, eller når der er store bølger. Og
Ja.
det kan man jo selvfølgelig godt. Man kan jo bruge alle rul i alt slags vejr. Men folk har typisk lidt sværere ved at lave et standardrul, end at lave stormrul, end at lave standardrul. Så derfor kan man sige, hvis det virkelig brænder på, og man ikke har lyst til at forlade kajakken, så skal man i hvert fald være meget sikker på, at det der stormrul, at det sidder lige i skabet.
Ja.
Det kan være rigtig godt, hvis man er på vej ud at surfe og ror igennem en branding, hvor man gerne vil have bølgerne hen over ryggen. Der
Ja.
kan det være fint, fordi man er fremadlænet, og så kan man ligesom sådan smutte igennem bølgerne, når man skal ud. Men jeg har ikke ellers brugt det i redningssituationer.
Nej, der kan jeg også godt genkende, at der vender man egentlig tilbage til back to basics. Tilbage til standardrullet, eller noget, der ligner noget, der er super, super indøvet og meget, meget simpelt. Det er ikke der, man skal ligge og eksperimentere med alt det vildt fancy nødvendigvis.
Nej, ikke nødvendigvis.
Okay, lad os prøve at komme lidt videre fra ideen om at lære at rulle og ideen om at komme i gang med konkurrencer her. Til lidt om, hvad grej betyder. Hvad er en god rullekajak for dig?
Jamen, for mig der er det jo sådan en glasfiberversion af en grønlandsk kajak. Det er det, der passer rigtig godt til min krop. Men der er, som sagt, i Danmark er der jo fri leg. Det skal bare være en havkajak, når man er til mesterskab. Så det vigtigste er, at man finder noget, som passer til en selv. Nogle har behov for noget, der er lidt bredere eller lidt højere. Og så det vigtigste er egentlig bare, at det fungerer.
Ja.
Så er det det, man træner i.
Er der noget særligt, du gerne vil have, der er opfyldt ved den? Om kontakt med lårene, kontakt med fødderne, kontakt med sædet. Er der nogle særligt vigtige punkter der?
Igen, det er meget individuelt, fordi det handler meget om også, hvor meget man kan sidde. I de grønlandske kajakker kommer man til at sidde lidt mere med strakte ben, end man gør i en klassisk almindelig havkajak. Så det handler også om, hvor smidig man er, om man rent faktisk kan det. Men for mig, der Jamen, der vil jeg gerne, jeg vil gerne, jeg skræller den, så jeg kommer til at sidde helt ned på bunden af kajakken. Jeg vil gerne helt ned og have fat i bunden af kajakken. Jeg vil gerne have fat i siderne, og jeg vil gerne have fat i overdækket. Og så vil jeg også gerne bruge mine fødder en del. Så jeg har faktisk rigtig mange kontaktpunkter. Men igen, det er meget individuelt, hvad man foretrækker. Der er også nogen af de store rullere, for eksempel Sherry Turner, hun bruger slet ikke sine fødder. Så hun har slet ikke noget fodspark i kajakken. Så det er meget forskelligt, hvordan man ruller.
Spændende. Ja. Og det er sådan noget, man ikke lægger mærke til, når man ser en film af noget, nogen, der ligger og ruller. Fordi
Ja.
det er det, der foregår skjult inde under spraydækket, eller inde under tuilinen, ikke også? Nede i
Jo.
cockpittet. Men der er alligevel nogle vigtige tilpasninger der, som er både individuelle og betyder rigtig meget for, hvordan man har det med at rulle.
Der kan også være lidt på en, hvor man, og for eksempel om man er smidig, eller ikke er smidig. Smidighed kan man til en vis grad arbejde med at blive mere smidig, men der er også bare et eller andet medfødt i, hvor smidig man nu engang kan blive. Og jeg er selv ret smidig, men det er jo ikke nødvendigvis det samme, som at alle skal rulle på samme måde som mig. Man kan sagtens lære rullene på alle mulige andre måder. Der er også en del rull, hvor mænd kan have en fordel i at bruge noget overkropsstyrke, som kvinder ikke har, så teknikken kan være forskellig alt efter om man er kvinde eller mand, men det er det samme rull. Så det er bare at finde, der er mange veje til resultatet.
Hvad med pagajerne? Nu har vi lige snakket om, at en kajak,
Ja.
den kunne være tilpasset på mange måder og så videre. Er der noget, der særligt kendetegner gode rullepagajer for dig?
Det er vigtigt, at man kan nå rundt om bladet, fordi man i mange rul har den her forskudte pagajføring, så man i stedet for at holde inde på midten, som når man ror, så holder man ude på bladet.
Så
Og
det er
der er
der,
det
hvor du
vigtigt, at...
skal nå rundt om med tommelfingeren og toppen af de andre
Ja,
fire.
lige præcis. Så der er det vigtigt, at den ikke er for bred, fordi så kan den smutte fra en, så man ligesom kan, den kan være i det yderste fingerled. Der skal den jo kunne passe. Og om man så foretrækker, at den er i kulfiber, eller det er meget forskelligt. Nogle foretrækker at altid at træne med den pagaj, de ror med, fordi for dem er det meget sådan, sikkerhed, og det handler om, at de skal kunne rulle med den. Og hvis man træner i konkurrence, så bliver det jo sådan meget nørdet, at der kan være et rul, man bedre kan med den pagaj end den anden pagaj. Og så finder man jo. Det kan være nemmere, for eksempel skoldingerne kan være, altså dem, der er skoldingsrul, de kan være nemmere med nogle pagajer end andre pagajer.
Lige
Det er sådan
præcis.
meget individuelt.
Og ellers, så er der noget andet. Vi har snakket om tuiliger. Andre slags grej, ikke også? Tuiligerne som den her overdel, jakke, hætte, bygget sammen med et spraydæk. Og som enten kan være moderne udgaver af neopren, eller chilcheaterstof, eller de kan være traditionelle grønlandske skintuiliger. Hvilket andet udstyr er der til en rullekonkurrence eller til rulledisciplinen, udover tulik, kajak
Jamen,
og pagaj?
så er der jo et kastetræ, som jo egentlig stammer fra harpun, altså harpuntiden, fordi det er det, man bruger til at kaste harpunen med. Sådan er sådan et lille stykke træ, der sådan er sådan, ja, som en underarm lang eller noget af den stil.
Så man giver sådan en slags forlængt arm til at kaste en harpun med større kraft.
Præcis, ja. Og der er tanken jo, at hvis du lige har kastet din harpun, og du så i den situation vælter, så skal du selvfølgelig kunne rulle op igen med din kastetræ hånd. Så den bruger vi både i Danmark og i Grønland. I Grønland skal det være en, der er lavet til lidt kastet, altså til at kaste harpuner med, hvor i Danmark har vi ikke helt de samme krav, selvom altså der må de godt være kommercielt udarbejdet for eksempel. Og så har vi en bordtennisbold, som er, når vi laver håndrul med knyttet hånd, så for at man kan se, at bolden, eller ja, man kan jo egentlig i virkeligheden ikke se det, men for at bolden ligesom bliver inde, når man har hånden lukket hele vejen, så bruger man en bold, der ellers vil flyde op til overfladen, hvis man slipper den.
Så vil man være afsløret med det samme, hvis man åbner hånden ned under vandet.
Ja, det vil
Ja,
man være.
klart.
Så man holder ligesom rundt om bolden, og når man så kommer op, så holder man den knyttede hånd op og viser, at hånden stadigvæk er lukket om bolden. Og ellers så har man stenrullene, som I Danmark er det 3 kilo sten til kvinder og 4 kilo sten til mænd. Det er det ikke i Grønland, der bruger man bare, hvad vi nu lige har af sten på stranden. Så der er ikke de der vægtkrav i Grønland. Men der har vi nogle særlige i Dansk Kano- og Kajakforbund har fået lavet nogle officielle sten, som der meget snart kommer mål på. Altså så man har højde og længde og bredde på dem. Og så kan man jo låne dem til konkurrencen, eller man kan lave sin egen sten inden for nogenlunde de samme mål.
Men bare så lytterne er med her. Altså vi snakker noget, der ligner sådan en herregårdssten fra hvad hedder det, fra terrassen.
Ja, det er
Sådan
det, ja.
en
Eller SF-sten kan også godt
sådan
bruges, men ja,
en klump
sådan,
beton, man kan holde i hånden.
ja. Og det er jo for at gøre rullet sværere, at der så er en modvægt, ikke? Og så har vi fangstblæren, den glemte vi. Fangstblæren er, i Danmark er det en neoprenversion, som er ligesom sådan en stor luftpose i neopren, man kan puste op.
Større end en paddleflot typisk er.
Ja, en meget større end en paddleflot. Og den sætter man så fast på siden af kajakken, sådan, så når man skal have kajakken op, så vil den give modstand, fordi den trækker den modsatte retning.
Så man skal
Så
nemlig
den.
have svuppet fangstblæren ned under kajakken.
Ja.
Og vi snakker måske nemt 20 liter luft eller sådan noget i en pose, ikke?
Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange liter luft der er i, men den er ret stor, når den er, altså til konkurrence er den pustet helt op. Så der skal nogle kræfter til. Og den brugte man jo i gamle dage, når man havde været på jagt, så byttet det, man nu havde fanget, ikke gik til bund, så den ligesom som modvægt på, hvis man har fanget en sæl eller sådan noget, ikke?
Så det har været en oppustet mavesæk fra en sæl, eller
Ja,
oppustet et eller
ja.
andet?
Og det er det stadigvæk i Grønland, så er det de traditionelle, man bruger i sælskind, ja.
Så der er lidt mere grej til det end bare kajakken, hvis man vil i gang med de seriøst avancerede rul der. Det er jo ikke fordi det
Ja.
er umuligt at skaffe, men man skal lige tænke over, der skal lidt mere til end bare pagajen, når man kommer opad.
Ja, i hvert fald hvis man når til den tunge ende af rullene, kan man sige. Ja. Men der er mange af rullene, som jo egentlig er ens. Altså for eksempel er der en serie, hvor man laver tre rul med kastetræet, så laver man bagefter de samme tre rul med åben hånd, så laver man de samme tre rul med lukket bånd, hånd om bordtennisbolden, og så til sidst de samme tre rul med en sten. Så man kan sige, at på den måde er det det samme rul, men progression i, at det bliver sværere, sværere, sværere.
Samtidig med, at man har lige lavet alle de andre rul først, så man bliver mere og mere brugt. Man er mere og mere træt derhenad,
Ja, det gør man.
imens
Ja.
sværhedsgraden stiger. Det må virkelig stille nogle krav til at økonomisere med kræfterne og tænke smart.
Ja, og så kan man sige, jo flere gange man har gjort det, jo mere ligger jo på rutinen. Så der behøver man jo mindre træning end, altså jeg behøver meget mindre træning nu, end jeg gjorde i starten. Fordi der er noget, der ligger på ryggraden, eller hvad man skal kalde det, ikke? Så der kan jeg også ligesom, jeg ved, hvor jeg kommer til at bruge kræfter, og hvor jeg bare lige kan slappe af. Og så, ja.
Hvordan kan man så tage den der evne til at rulle i en konkurrence? Du har opbygget en hel serie af rul. Du kan den udenad, du kan vise den for dommer, og du kan måske endda vinde konkurrencen. Hvad kan det bruges til i hverdagen som kajakroer? Lad os nu lige zoome ud og sige væk fra konkurrencer. Vi er på tur. Vi er nede af kysten. Hvordan kommer det til gavn der? Kan du se noget overlap mellem konkurrence og så det her med at være ude helt almindeligt på kajakturen?
100%. Altså, det gør jo, at jeg forlader aldrig nogensinde min kajak. Altså, og det er jo en kæmpe fordel. Selvfølgelig kan jeg mine almindelige standardredninger, hvis det nu er, jeg er ude af kajakken, så det er jo ikke sådan, så det. Men det giver bare en kæmpe fordel, at jeg ikke skal kravle ud af kajakken, og jeg ikke skal være i vandet. Jeg skal ikke have vand op i kajakken, og sådan noget. Så hvis jeg skulle falde i, så ruller jeg bare op igen. Og det giver både for mig og for dem, jeg ror med, en kæmpe sikkerhed i, at altså, der ville virkelig sgu meget til for, at jeg var en af dem, der var ude af kajakken. Og det ville det jo være det samme for dem, der har trænet meget. At man har den sikkerhed. Der er mange, og det er jo også lidt det, der netop at træne sin rul i. Altså, fordi der er nogle konkurrenceruller, som de ligger kun i en svømmehal, eller de ligger kun på et helt fladt vand og træner alle de her fine rul, men man skal, det er jo vigtigt at huske den der kobling til, jamen vi ror også kajak, og det skal virke, altså når vi er ude på vandet, og uden at man lige laver sit setup og sådan noget, hvis man falder i, så skal man kunne rulle op. Så det handler om, at man skal have nogle bevægelser indøvet så meget, så man ikke skal tænke over det, når man kommer derud, at man ikke lige skal tænke, åh, skal jeg nu til højre eller venstre, og hvilken en side er nu min bedste side, og sådan noget. Man skal egentlig bare rulle op.
Og det er vigtigt det der, fordi at der ligger så meget rutine i at træne til konkurrencer og træne serierne, at den erfaring med at køre igennem serier og være lidt træt og stadigvæk kunne rulle, det er
Ja.
noget af det, der er med til at polstre en, synes jeg, til at kunne sidde ude i en helt anden situation, ude på en tur,
Ja.
måske last til kajakken, måske har du allerede roet nogle timer, der er begyndt at være småtræt, og så
Ja.
stadigvæk kan regne med at stole på de rul der, de virker.
Jeg laver også rigtig mange øvelser, hvor jeg træner at skifte side. Altså, det kan være, at jeg ligger i en flydestilling til højre,
Ja.
og så går jeg under kajakken og går op i flydestilling til venstre. Og frem og tilbage, frem og tilbage. Nogle, hvor jeg læner mig forlæns, nogle, hvor jeg læner mig baglæns. Jeg laver nogle, hvor jeg skifter fra at ligge på ryggen ude på vandet i en flydestilling til at skifte op og komme op, hvor jeg ligger på maven. Og det, udover at det er sjovt at træne, så gør det, at jeg har en helt vildt god rumfornemmelse af, hvor jeg er i vandet.
Ja.
Så jeg, altså når folk sådan siger, jamen, hvad gør du så, når du når dertil? Så for mig er det sådan, at jeg kan mærke, altså jeg ved, hvor i vandet jeg er, og jeg ved, hvor kajakken er, fordi jeg har trænet den der rumforståelse, hvis man kan sige det sådan, rigtig meget.
Ja.
Så jeg kan mærke, om jeg ligger på ryggen, eller om jeg ligger på maven, eller skal jeg skubbe den ene vej eller den anden vej. Og det gør jo også, at hvis jeg er ude i nogle grimme bølger eller noget, og jeg bliver smidt i, for eksempel i, kunne det være en surf, hvor man godt kan blive sådan tumlet lidt rundt
Der
af
tager man
bølgerne.
turen igennem den store vaskemaskine der.
Præcis, og der kan man godt blive lidt forvirret nogle gange over, sådan, hvad op og hvad ned. Der giver det rigtig meget, hvis man har trænet det der med at kunne, altså, så man bare kan mærke, hvor man er intuitivt, og på den måde, om hvilken vej, der er bedst at gå op.
Ja, så det sætter simpelthen en stor, stor streg under, at træning af rullende, også træning til konkurrencer, det har virkelig en gavnlig effekt på ens hverdag som kajakroer, i at vi bliver meget sikre på altid at være inde i kajakken. Og det er ja, både sikkerhed og komfort og energibesparende rigtig, rigtig godt. Et sted, hvor jeg ser noget, der også peger videre, det er jo, hvis vi tager den videre fra en havkajak-tursituation. Det kan være, at man vil i surfkajakken, det kan være, at man spiller polo, det kan være, at man ror, hvad hedder det, padler foss og whitewater. Der kommer også nogle tidspunkter, hvor det er rigtig besværligt eller ikke særlig smart at komme ud af kajakken og
Ja,
svømme.
jeg spiller faktisk også kajakpolo, og der er det jo sådan, der skubber vi jo hinanden i, og der er det jo ret upraktisk, hvis man så hver gang skal forlade banen for at kravle op i sin kajak igen, så
Så er
er
det svært
holdet nede med
at
en mand, ikke?
ja, så er det svært at vinde kampen.
Ja, og der er det jo også uforberedt, at man falder i, fordi det typisk er det her meget intense, man kæmper om bolden, og lige pludselig bliver man skubbet af en modspiller, og så falder man i, der har man ikke det her setup, som vi tit har, når vi lige ligger. Man har roet en tur, og så sætter folk sig pænt op og laver deres rul. Så det er vigtigt at få det trænet i noget, der minder om noget naturligt, at man bare falder i.
Ja. Hvad er det egentlig? Har du et favoritrul, Ida? Et, du virkelig altid vender tilbage til og sidder ude i kajakken og kan få smil på at lave? Et, der gør dig inderligt glad af, når det virker?
Det skifter faktisk lidt fra tid til tid, hvilken en, der er min favorit. Så jeg har ikke sådan en, der er sådan fast gennem årene har været min favorit. Men lige i øjeblikket, der tror jeg rigtig godt, jeg kan lide den, der hedder the Behind the Back, hvor man ligesom har armene om bag ryggen, og så pagajen ligger parallelt med kajakken. Og så ruller man den vej. Ja, den kan jeg ret godt lide lige i øjeblikket.
Den er dejlig, hvad hedder det, teknisk krævende, når man er sådan lidt fastlåst med pagajen der.
Ja, jeg tror også lige, den bliver udført forskelligt i Danmark og i Grønland, så jeg har brugt ret meget tid på den, fordi at jeg har skulle øve den grønlandske version. Så det er nok derfor, at den fylder i mit hoved lige nu.
Okay. Er
Ja.
der en af dem, som er Er de forskellige, men lige nemme, eller er det markant sværere på den ene eller den anden måde?
Den grønlandske er markant sværere.
Hvad er det forskellen er?
Håndstillingen er anderledes. Så i Danmark har man håndstillingen, hvad kan man sige, lidt som en guitar, den ene hånd den ene vej, den anden vej, når man holder på pagajen. Det har man ikke i Grønland. Der har man hænderne begge vej, samme vej.
Okay,
Og
så
gør det.
vi kan måske guide med tommelfingrene, så tommelfingrene peger samme vej. Det er ligesom at holde på en guitar.
Ja.
Og
Men der
tommelfingrene
har
peger ind
du.
imod hinanden, så det er den grønlandske variant.
Og der, den er sværere, fordi du får mindre plads i din. Du skal lave et sweep, men hvor pagajen ligger bag ryggen. Og så er den sværere, når din hånd vender den vej.
Små bitte forskelle, men alligevel er noget, der kan mærkes tydeligt.
Ja, det må
Ja.
man sige. Ja, og
Fedt.
så vil jeg sige, sådan, i forhold til det her med, der er mange, altså, nu er jeg jo selvfølgelig meget interesseret i Grønland, og forskellen på Danmark og Grønland og sådan noget, men noget af det, der er super fedt i Grønland, man har en tilgang med, selvfølgelig er man med i konkurrencen, altså, og det er jo selvfølgelig fordi, at det handler meget om det her kulturelle, man gerne vil bakke op om, men hvor i Danmark, der har man sådan lidt, jeg venter til, jeg er den bedste i verden, og så stiller jeg op i en konkurrence for at vise, hvad jeg kan.
Okay.
Og i Grønland er man mere sådan, jamen, jeg kan det, jeg nu kan, og så viser jeg det. Og det er bare så fedt, og så står man og jubler af en, der kan lave fire rul, fordi man ved, de har kæmpet for at lave de fire rul.
Og de får lige så stort bifald som alle
De
de
får lige
andre.
stå, nogle gange får de faktisk meget større. Altså det er sådan en, når op i en vis alder, så skal man have, jeg mener, det er 25 point, de skal lave, for at det bliver godkendt af dommerne. Og
Ja.
hvis det er de små, de er sådan måske teenager, så laver de der 25 point, så står hele klubben jo og jubler, fordi så tæller det med man kæmper jo om at få point til sin klub, ikke?
Er det
Og
god
så ved man
stil?
godt, at de har gjort en stor indsats. Og jeg vil ønske, at der var flere i Danmark, der stiller op. Jeg kender rigtig mange dygtige ruller i Danmark, som jeg tænker, kom nu og vær med. Så vi er lidt flere, og lad være med at gå så meget op i, om du lige bliver nummer et til en konkurrence, eller om du bliver noget andet. Det er lige så meget en konkurrence mod dig selv.
Ja.
Og det der med at have en dato, hvor du træner op til at så sige, den her dag, der er Danmarks mesterskab, det er det, jeg træner hen imod. Det gør bare, at din træning bliver meget mere fokuseret,
Ja, så tager man
end
jo
det
også
der
den
med,
med,
at man.
at du kommer til en konkurrence, hvor der er alle mulige andre, der har øvet sig. Og
Ja.
så du lærer helt sikkert noget af at bare være med.
Du lærer noget, og du får nogle fællesskaber, og som sagt, det er sådan lidt en familie i Danmark, så vi kender hinanden på kryds og tværs, og vi prøver at hjælpe hinanden, og man kan godt sådan, måske ikke lige under konkurrencen, men ellers sådan, så kan man sådan sige, kan I få noget feedback på det her rulle eller sådan noget, prøver vi at hjælpe hinanden. Så det er en rigtig god måde at møde ligesindede, men også bare det her med at gøre din træning lidt mere fokuseret. Det har jeg kunne mærke, at fra jeg førhen lå og rullede og hyggede, og man var sådan, skal vi rulle i dag? Ja, det kan vi godt. Og så, i dag regner det, der gider jeg ikke. Altså, hvis man træner hen imod, så er man mere sådan, selvfølgelig skal vi træne, fordi
Ja.
der er noget, vi træner hen imod, ikke?
Og hvis nu man skulle give folk et hint her, hvad er det så typisk, at de skal forberede sig til Danmarks mesterskabet i rul? Det oftest ligger det i august måned, ikke også?
Jo, det gør det normalt.
På
Lige
skiftende
næste.
pladser, skiftende steder i landet.
Ja, det plejer at være sådan, at det ligger i august, og at det er en eller anden kajakklub, der byder ind med at være vært. Men lige i forhold til 2025, der arbejder vi på at være med i det, der hedder DM-ugen, som jo er, hvor man har samlet en masse mindre Danmarksmesterskaber, som ligger samlet i én by, og der ligger konkurrencen i juni. Så hvis det lykkes, det er jo for netop at få sporten lidt mere eksponeret og få altså give herre fru Danmark, der måske ikke lige ved, at der findes et Danmarksmesterskab i kajakvendinger, at få dem også til at kunne se det. Så hvis det lykkes, så kommer konkurrencen til at ligge i juni 25. Og jeg mener, det er Aalborg, der er vært, men jeg er ikke 100% sikker. Men det bliver helt sikkert meldt ud af Dansk Kano- og Kajakforbund, når vi ved, om det bliver godkendt.
Der må man holde sig til som lytter lige
Ja.
og se.
Ja.
Men ellers typisk er det jo en sommerkonkurrence, en sommerdisciplin.
Ja.
Så man har både hele vinteren, enten udendørs eller i svømmehal, man har hele foråret, mens vandet stille og roligt varmer op udenfor,
Ja.
og så har man nogle gode sommermåneder til at træne sig selv i bedst mulig form. Hvis nu,
Det.
at vi tager Ida fra nu, og så spoler 5 år tilbage i Ida, jeg kunne tænke på, hvordan så det ud for dig der. Hvis du skulle tage den erfaring, du sidder med nu om rullekonkurrence, og skulle give dig selv et godt råd,
Ja.
om træning, eller om fokus, eller om måden at gå til rulletræning. Har du så en ting, der popper op, som du vil stå klart for dig? Det ville være fedt at have vidst det for 5 år siden.
Altså, jeg tror lige præcis for 5 år siden, der var jeg igennem en, jeg havde været igennem en stor operation i min skulder, som ikke lige var kærrelateret, men hvor at kirurgen var ikke helt sikker på, at jeg nogensinde ville komme til at ro sådan det, jeg kunne før. Så hverken store bølger eller rul, han synes, de der mærkelige måder, vi holdt pagajen på, var ikke helt optimalt i forhold til det, han kunne bygge i en skulder. Så der var en kæmpe usikkerhed, og så kom jeg også tilbage efter operationen der i 19, og både var med dig på Færøerne og ro en masse strøm og bølger, og så vandt jeg så mit første mesterskab der, men måske lidt, jeg kan godt tænke tilbage på den der med sådan, åh, der er noget, jeg rigtig gerne vil, men jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan, og så ligesom have sådan en, det skal nok gå, så har jeg jo fundet min egen vej igennem, at der har været nogle ting, som jeg gør anderledes end andre, fordi det er det, der passer til mine skuldre. Og altså sådan ligesom, hvis jeg kunne spole tiden tilbage og så sige, det skal nok gå, jeg skal bare tro på det.
Kast dig ud i
Så
det.
ja, og man kan rigtig meget, hvis man bare har viljen, ikke?
Jo, også ofte mere, end man lige går og tror.
Ja.
Selvfølgelig er det værd at lytte til fagfolk og sige, folk er dygtige til at reparere skuldre, og det er selvfølgelig værd at lytte til noget, men nogle gange også lytte til sig selv og mærke efter.
Ja, og så altså finde, altså jeg har så i den proces brugt forskellige, i min genoptræning, har fundet nogle specialister, som jeg sagde før, jeg har et særligt program, der er blevet lavet til mig, hvor jeg har lige brugt noget tid med en personlig træner, der kender min skade og ved, at de her øvelser vil være gode for mig. Og det er jo så det, der gør, at jeg kan komme videre, så at man ligesom møder de udfordringer, man nu har, og så finder ud af, hvordan får man arbejdet med dem, så man kan komme videre. Det giver rigtig meget.
Så det er bare at gå på, og
Det er bare at gå på,
jeg synes
og
virkelig, det er værd at dele den her opfordring, du også er inde på med at sige, hvis du melder dig til en konkurrence af hvilken som helst slags, så kan det være en motivationsfaktor for at gøre noget ved det, og ikke være så bekymret for, om man lige nødvendigvis ender på førstepladsen, eller hvor man nu
ja.
ender hen. Fordi der er altid noget der.
Det er der, og man kan sige, der er ikke nogen, der griner af nogen eller noget. Vi klapper af alle, og man ved godt, at det er specielt at være med til sit første mesterskab, hvor man er nervøs, og man har ikke prøvet at få kigger på en før, man måske heller aldrig prøvet at blive bedømt, og vi er virkelig en hyggelig gruppe,
En
som støtter
familie.
op om hinanden og sådan noget, så det er faktisk de fleste synes, det er utroligt dejligt at være med, og jeg synes, det giver meget det der, når man træner hen imod noget.
Så det behøves ikke at være så fastlåst eller så elitepræget. Det kan stadigvæk være en måde både at skabe frihed for en selv i kajakken, frihed til at
Ja.
blive i kajakken og være ude på tur, men også en fri måde at træne på den måde, at vi bliver dygtigere, og vi kan måle os selv i forhold til, hvor vi er henne, men
Ja.
vi bliver stadigvæk, er vi en del af et fællesskab, som elsker at ro kajak, elsker at rulle, og elsker at blive dygtigere til det.
Ja. Og så kan man også sige, at der er også noget sådan lidt mindfulness i at lave vendinger, ikke? Fordi man kan ikke ligge der med hovedet nedad og tænke på sit arbejde, eller på, hvad skal børnene have på madpakken, eller et eller andet. Altså, man er nødt til at være meget i situationen, og netop altså arbejde med det der med at have den der fornemmelse af, hvor er jeg i vandet, nu er jeg i gang med at dreje rundt, og sådan noget, ikke? Så på den måde er man også, altså det giver også et frirum, at når man er nede og lave vendinger, så kobler man hjernen fra.
Så er det det, der er
Så
fokus på.
ja.
Og
Så det der fokus
det
på.
er jo virkelig interessant. Der er rul måske et af de mest effektive midler til at bringe en derhen. Fordi
Det tror jeg, ja.
der kan vi komme hen utrolig hurtigt. Jeg mærker det selv også, at Fra man starter med at køre de første ture ned i vandet på rulletræning, jamen der går ikke mange minutter, så er tankerne om resten af verden, de er sat på hylden, ikke også? Så er det handler om. Og
Hvor
så er
man kan i
det
højere grad,
alligevel en
hvis
halv
man
time.
præcis, og hvis man ror en tur, så kan man godt have det der. Nogle gange får man virkelig slået hjernen fra, andre gange kan tankerne godt køre, mens man, fordi det er den samme bevægelse, man gentager, så man er ikke så, altså, det kræver ikke det samme, hvad kan man sige, medmindre man er sådan en kaproer eller sådan noget, ikke? Så for os almindelige hyggeroer, så kan man godt nogle gange stadigvæk have tankerne kørende, men det kan man ikke i vendinger på samme måde.
Nej.
Og slet ikke, hvis det er koldt vand.
Så er det der, man er lige nu,
Ja, ja,
og ikke andre
ja.
steder. Det er super fedt.
Præcis.
Super
Ja.
fedt.
Ja.
Ida, hvis nu, at jeg skulle sende bolden videre her og snakke med andre dygtige kajakroere i den her podcast, om friheden i kajakken, om at føle sig fri og i live ude på vandet, kunne du så pege på en, som du godt kunne tænke dig at høre noget fra?
Åh, det er jo et godt spørgsmål, fordi der er jo simpelthen så mange dygtige folk, men altså, jeg synes jo altid, det er fedt med nogen, der gør noget af det, jeg ikke gør. Så altså, for eksempel nogle af dem der er langtursroere, der virkelig altså, roer lange distancer, det kan være Danmark rundt eller andet, de gør. Og ellers så synes jeg, at surfkajak er ret fedt. Det synes jeg også kunne være fedt at høre lidt om dem, der er ude og surfe i deres kajakker, og det er jo lidt mere adrenalin, når man er ude der og fanger de der bølger der, ikke?
Jo.
Det synes jeg kunne være spændende, men jeg ved ikke lige et bestemt navn. Jeg synes, der er mange gode bud derude, så
Jeg skriver lige
ja.
ned på mit notat på
Ja.
papir her. Surf og langtur.
Ja, det synes
Jeg
jeg er spændende.
ser, at man
Ja.
kan gribe fat i nogle mennesker der. Super, super
Ja.
fedt. Så hvis du nu skulle opsummere den her snak, Ida.
Ja.
Rul og rulletræning. Hvis jeg nu skulle hive tre vigtige pointer frem her fra det sidste lange stykke tid, vi har siddet og snakket her, så kunne det være noget med, at finde et godt fællesskab og starte ud med at træne rul i. Så at få banet vejen til det første solide rul, det kunne være et standardrul.
Ja.
Og så blive ved med at nørde det, så man virkelig forstår det, også forstår det rigtig, rigtig dybt. Så kan det også være den her med at få meldt sig til konkurrencer, før man er, hvad hedder det, oplever man selv, kan hele listen. Gå efter det relativt tidligt og tage det som en løbende udvikling, og lære af det, imens vi kører.
Ja.
Og så, hvis jeg skulle pege på en tredje vigtig her, så er det glæden ved at rulle, altså hvordan at vi kan komme i fokus, og og føle os meget i kontakt med os selv, og naturen, og vandet, og i det hele taget oplevelsen af at være i kajakken, ved at rulle. Der er bare noget
Bestemt.
helt magisk ved det.
Ja, det er der. Jeg er enig.
Det er
Ja.
godt, det er godt. Jamen, med de ord, Ida, så vil jeg sende dig og lytterne her godt videre ud i verden. Tak for, at du vil dele al din viden og al din erfaring om rulletræning her. Jeg er sikker på,
Jamen,
at det
selv
bliver
tak.
godt. Og,
Jeg sad lige i sidste sekund og kom i tanke om en anekdote, apropos det der med at kunne rulle.
ja, lad os få den med.
Lige får den lige med her på falderæbet.
Ja.
At jeg roede på et tidspunkt en ekspedition på Svalbard. Hvis I forestiller sig sådan en helt vanvittigt smukt naturlandskab, og så er jeg ude alene på et tidspunkt i en kajak, og så tror jeg, der ligger en måske 30-40 hvidhvaler i en kæmpe flok rundt om mig, som er ude at jage. Og hvidhvaler, det er en tandhval, så den siger sådan nogle kliklyde.
Ja.
Og så bare rulle sin kajak ned, og så kunne høre hvalerne kommunikere ned under valet,
Ej,
ned
hvor
under
fedt.
vandet, kliklydende. Og så rulle stille og roligt op igen, og se dem rundt om en. Det gør altså, at man skal være en god ruller for at lige kunne hænge dernede og lytte til valerne.
Men
Men det er fedt.
smukt. Det er
Ja.
fedt. Ja.
Ja.
Det er noget af det, som kajakroning kan helt specielt. Og
Ja.
hvor det bliver lidt så naturligt at være nede i vandet for tid, som at have hovedet opad igen.
Præcis. Ja.
Super fed oplevelse at slutte det her af på, Ida. Tak for nu, og
selv tak.
Keep rolling. Keep rolling. Jeg håber, du blev inspireret af at høre Idas erfaringer og oplevelser om rejsen fra de første rul til mesterskaberne i Grønland og Danmark. Og en af de ting, jeg særligt lagde mærke til, og som jeg 100% kan genkende, det er, hvordan et sikkert kajakrul i den grad er en game changer. Noget, der ændrer spillereglerne og åbner nogle helt nye døre for oplevelser i kajakken. Så hermed opfordringen givet videre. Få rul lært, og hvis du allerede har et rul, der virker, så få det trænet, fintunet og gjort robust, så du kan stole på det også i koldt vand. Det er sjovt, det rykker grænser, og det giver frihed i kajakken. Hvis du bliver inspireret af det her afsnit, så skriv mig et par linjer på podcast@onadventure.dk om, hvad du synes var særligt fedt og interessant og nyttigt for dig. Og skriv også, hvis du har andre kommentarer, eller hvis du kender en kajakroer med en spændende oplevelse på vandet, jeg skal høre nærmere om. Vil du hjælpe frihed i kajakken fremad, så giv dine kajakvenner et tip om, at de også skal lytte med, og tryk på følg i din podcast-app, så du får de nye afsnit, så snart at de er klar.